Laŭ hispanaj sciencistoj ne necesas rezigni pri frandado de ĉokolado, ĉar ĝi ne grasigas, eĉ kontraŭe. Personoj, kiuj ofte konsumas ĉokoladon, havas malpli la grasa histo. Kiel informis la periodaĵo Nutrition, sciencistoj el la Universitato en Granado analizis donitaĵojn de 1,450 personoj dek du dek sep jaraĝaj el naŭ eŭropaj landoj partoprenintaj la esplorprojekton Helena, financitan de la Europa Unio. La esplorojn aŭtoris Magdalena Huenza Garcia. Ŝia opinie, kvankam ĉokolado estas taksata kiel altgrade energidona produkto, riĉa je sukero kaj graso, la lastaj esploroj inter plenkreskuloj sugestas, ke la konsumado de ĉokolado ligiĝas kun malpli alta risko de kormetabolaj malsanoj. Ĉokolado enhavas multajn flavonoidojn, kiuj rolas kiel fortaj antioksidantoj. Ili efikas ankaŭ kontraŭ inflame kaj kontraŭ trombe, kaj helpas en hipertensio. Sciencistoj atentigas krome, ke la biologia efikado de nutraĵoj ne povas esti konsiderata nur laŭ la vidpunkto de ilia kalorieco, sed ankaŭ laŭ la vidpunkto de aliaj konsisteroj, kiuj en difinita maniero efikas grandige aŭ malgrandige je la risko de malsanoj, inkluzive de obezeco.